Manatena ny tompo ny fanahiko, miandry ny teniny aho. Evanjely masina nosoratan'i masinda Matio, toko fadimy ambe folo, andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nankany amin'ny faritanin'ny Tira sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kananianina anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany. Niantsoantso mafy nanao hoe, "Mamindrafo amiko ry tompo, zanak'i Davida, fa nampijaliany ny demony mafy loatra ny zanako vavy." Fa tsy namaly azy Jesosy na dia indray mbava aza. Dia nanatona ny angavy taminy ny mpiana ny nanao hoe, "Roay izy fa mikikika manaraka antsika." Ary hoy ny navaliny azy, "Tsy nirahina afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely aho, fa nanatona ihany ra vehivavy ka niakohaka teo anatrehany ary nanao hoe, "Tompo, vonjeo aho." Nefa nivaliany hoe, "Tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka hatsipy ho an'ny amboa." Ary hoy ra vehivavy, "Marina izany tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombotsombo ny latsaka amin'ny latabatry ny tompony ihany." Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, "Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao arak'izay irinao." Dia sitrana tamin'izany ora izany ihany ny zanany vavy. Izany ary ny teniny tompo, derana eo anao ry Kristy. Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Ampianarin'i Jesosy isika hivavaka mba ho tanteraka ny sitrapon'ny ray. Ampianarin'i isika angataka ny mofonjaza mba hanafaka antsika mifampijalian'ny demony ka havelona antsika. Jesosy nizotra ny lalana niazo ny faritry Tira sy Sidona iny no nanatona n'ilay vehivavy Sirofenisianina niangavy anasitrana ny zanany. Ilay vehivavy no nanatona azy raha ny fitantarany Matio. Nivaly tenin'i Jesosy aloha dia hoe, "Tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka hatsipy ho an'ny ambokely." Tsy azo adonoana fa hoentin'i Matio mampiditra ny fizarana ny mofo ho an'ny hafa firenena ity evanjely ity, ka manana ny heviny manokana ho antsika tsy jody mandray anjara amin'ny mofonjaza. Maro ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana no hipetraka hiarahinana amin'ny fihinanambe miaraka amin'ny Abrahama sy Izaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy namaly i Jesosy na dia indray mbava aza. Amin'ny vavaka ataontsika dia fahanginana no asetrin'Andriamanitra, fahanginana mba hahafahantsika miaino azy bebe kokoa, alala azy bebe kokoa, ka ino fa tsy misy afa-tsy izy rery no afaka hanome antsika ny famonjena. Ny mpianatra rano marina dia tsy hoe fitiavana te hamonjy loatra fa leo anikikika andra vehivavy. Ho an'i Matio dia hoe niantsoantso mafy izy. Mesia zanak'i Davida hoy ilay vehivavy nanambarany finoany amin'ny Maha-Andriamanitra sy Maha-Olombelona an'i Jesosy. Misolo tena antsika kehitriny, "Tompo, avy ampio aho." Mila mitandrina isika milaza fa Israely vaovao ka mihevitra fa fananana azontsika bodoina ny mofonjaza. Ny Eukaristia ny mofo afaka hanalantsika amin'ny fatorana sy ny fampijalian'ny demony. Fantatr'izay mihiny rehetra fa manana ampiampy afaka hameno ny sobikan'ny mpianatra roa ambin'ny folo Jesosy. Tsy misy mpianatra afaka ilaza arak'izany fa tsy manana mofo zaraina. Isika rehetra nahazo ny fanasany ny zanak'ondry, saingy tsy isika rehetra no madio. Omeny antsika koa ny fanahiny andio antsika amin'ny fahotana. Izay manam-pinoana no afaka haniry sy hahazo ny mofonjaza. Tsy ho sanatriany isika no sakana tsy afahan'izy ray mizara ny mofo ny fiainana.